Amen, ďakujem veľmi pekne, chvále. Môžete sa posadiť a ja by som veľmi srdečne chcel túto privítať na pódiu Katku Matejkovú za veľkého potlesku. Katka, ja som zistil, že ťa chcem predstaviť, ale moc neviem, čo mám povedať. No, ale vlastne nejak sme sa zoznámili a viem, že si súčasťou otcovho domu a zároveň slúžiš v rámci Stajgru a dnes večer si tu na tému evangelizácia životom. Takže ja ti odovzdávam mikrofón a veľmi sa tešíme na to, čo budeš hovoriť.
A ja sa veľmi teším, ďakujem. Predstavovať detailne netreba, toto stačí. Tak na začiatok by som sa ešte rada rýchlo pomodlila a potom prejdem k téme. Tak Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si tu prítomný Duchu Svätý a ja ti len tak odozdávam moje ústa a prosím ťa, aby si ma dneska viedol, Pane, a aby si mocne k nám hovoril, Ježiš, aby si dneska pozbudzoval k ľuďom k tomu, aby šírili evanjelium, Pane, aby boli takí pozbudení tým, Pane, a naplnení tvojim duchom a odvážni, aby všetky klamstvá v mene Ježiš dneska padli, ktorým sme možno uverili v našich mysliach a aby sme boli vyzbrojení, Pane, do duchovného boja. Amen. Takže presne, ako už bolo povedané od Tomiho, dneska budeme mať viac tému evangelizácia ako životný štýl. Ja som Katka a som zo Stajgru a teda my robíme aj pouličné evangelizácie, ale dneska sa viac budeme baviť práve o tej vzťahovej evangelizácii. Na začiatok, teda nebudeme hovoriť, že čo je to evangelizácia, ale musíme si najprv definovať, čo je to vlastne to evangelium. Evangelium je z gréckého slovíčka evangelion, čo znamená dobrá správa. Je to teda zložené zo slovíčka eu, čo znamená dobrý, a angelein, zvestovať. To znamená, že je to tá najlepšia správa, ktorú niekomu môžeme povedať. Je to dobrá správa. Teraz, neviem, či niekto z vás, poznáte niekto túto schému? Možno, kto chodíte viac na Steiger. Je to schéma The Four a podľa tejto schémy môžete krásne vedieť povedať evanjelium už do jednej minúty. Tak ja vám to teraz predvediem, nebudeme sa rozdeľovať, ale môže to byť pre vás taká pomôcka. Srdiečko reprezentuje to, že sme boli stvorení z lásky Pánom Bohom a pre hlboký vzťah s ním. Že to bol primárny cieľ stvorenia. Ale keď sa pozrieme aj na tento svet, tak vidíme, že je plný bolesti, zla, chorôb a že jednoducho toto není ideálny svet. A keď sme veľmi so sebou úprimní, tak vidíme, že toto zlo sa nachádza aj v nás, lebo máme tendenciu robiť zle. A práve toto zlo nás oddelilo od Pána Boha. Ale Pán Boh nás vždy miloval a chcel, aby sme s ním mali hlboký vzťah, preto poslal svojho syna Ježiša, ktorý zomrel za toto zlo sveta a za naše hriechy a vstal z mŕtvych. A otázka je teraz pre teba, že čo si o tom myslíš a čo s tým ďalej urobíš. Takže podľa tejto schémy jednoducho krásne môžete povedať človeku evanjelium do minúty. No ale čo je to teda vlastne tá evangelizácia? Je to ohlasovanie dobrej správy. Ale nemyslíte si, ono to nie je len nejaká jedna Steiger akcia alebo nejaký event, keď idete na misiu, ale má to byť životný štýl, ktorý sa má odraziť aj v našich skutkoch a slovách. A zároveň je to extrémny mandát a privilegium od Pána Boha, že môžeme o ňom rozprávať. No, ale väčšinou, keď sa toto slovičko aj povie v cirkvi, tak sú na to rôzne emoji, check-in reakcie, hej. Niektorí možno z vás tak zviera žalúdok, že je vám možno až na zvracanie, hej, z toho, že keď si predstavíte, že by ste niekomu mali rozprávať o Bohu, ale nedaj Bože ísť na ulicu. Niektorí ste taký priemer, že daj mi s tým pokoj, nech evangelizujú misionári možno. A niektorí to možno aj milujete. Ono je to úplne normálne, že sú na to rôzne reakcie v cirkvi. A je to práve preto, že v Efežanom 4. kapitole sa píše, že v cirkvi sú takých 5 hlavných obdarovaní. A v cirkvi naozaj máme apoštolov, máme prorokov, máme evangelistov, máme pastierov a máme učiteľov. To znamená, že je úplne prirodzené, že niekomu je prirodzené evangelizovať, zatiaľ, že pre niekoho to môže byť taká mininočná mora. Teraz možno vám len vysvetlím rýchlo tie obdarovania, aby ste sa aj vy sami vedeli zaradiť, že aké obdarovanie možno máte. Tak apoštoli. To sú v cirkvi ľudia, ktorí určujú smer a víziu, často budujú, zakladajú nové zbory a pýtajú sa otázku často, že kam ideme. proroci sú často tí, ktorí upozorňujú na to, na čo Boh práve hovorí teraz. Často možno hovoria, že máme činiť pokánie alebo pozbudzujú ľudí v zbore. Evangelisti, tak pre tých je veľmi dôležité šíriť evangelium. Majú na srdci ten vonkajší svet a často sa pýtajú, že kto ešte nie je súčasťou nášho zboru. Pastieri, to sú také srdce zboru, ktorí sa starajú o svoje ovečky a pýtajú sa otázku, ako sa má každý z nás. No a učitelia, pre tých je veľmi, veľmi dôležitá pravda a prakticky hovoria o tom, ako máme žiť kresťanský život. No a pravda je taká, že ak zbor nemá nejakého aktívneho evangelistu, tak sa často uzatvára do seba a do svojich cirkevných aktivít a neprichádzajú noví členovia. Podľa výskumov, to máte normálne aj výskumy reálne, dar evangelizácie má približne 10% kresťanov. Ale teraz sa dostaneme k tej pointe, že evangelizovať má každý. Možno si poviete, že to klamstvo klasické, je to len pre nejakých vyvolených, alebo ja som introvert, ja neviem rozprávať, alebo pre evangelistov, misionárov, toto je obrovské klamstvo, ktoré si aj dneska budeme viac vyvracať. Veľké poverenie je tu pre každého. Spomeňme si na Petra, ako zaprel pána Ježiša a neskôr v skutkoch 2. a 4. kapitole hovorí o ňom pred obrovskými zástupmi. A jediný rozdiel bol to, že z vystrašeného učeníka sa stal odvážny hlásateľ, že na neho zostúpil Duch Svätý. A verím tomu, že každý z nás tu máme Ducha Svätého, to znamená, že pre každého platí veľké poverenie. Hovoriť o viere, ale neznamená tlačiť svoje názory. Znamená to zdieľať niečo, prirodzene, čo si zažil a čo je pre teba v tvojom živote dôležité. No a neviem, či vám to niekedy napadlo, ale napríklad ohlasovanie evanjelia je aj súčasťou Božej výzbroje. Určite to poznáte, Efežanom 6. kapitolu, že každý z nás si má každý deň obuť na nohy pripravenosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. To znamená, že naozaj nemôže to byť len pre nejakých špeciálnych ľudí vyvolených. Je to pre každého. A každé evanjelium teda končí veľkým poverením, kde sa píše, že máme ísť do celého sveta a hlásať evanjelium všetkému tvorstvu. Tu máme konkrétne text z Mareka, to znamená, že je to naozaj pre každého jedného z nás a je to veľmi dôležité, keďže je to v každom jednom evanjelium na konci. No ale čo znamená to, že mám ísť do sveta? Hej, niekto si poviete, no čo, mám ísť teraz do Afriky alebo do moslimského sveta? Áno, aj tam samozrejme pôjdete, ale pôjdete ako zbor žehnáme. Ale to slovo kozmos aj v gréčtine znamená, že všetkých ľudí všade zasiahnu. Neznamená to len nejaký koniec sveta. Môže to znamenať tvoj pracovný svet, môže to znamenať tvoj školský svet, možno tvoj rodinný svet alebo tvoj svet priateľov, jednoducho ten svet, v ktorom ty existuješ každý deň a žiješ. No ale prečo? Ja verím tomu, že prečo je tá najdôležitejšia otázka, ktorú sa máme pýtať, keď hocičo robíme, aby sme zistili motívy. Prečo vôbec máme evangelizovať? Verím tomu, že každý z nás sa tu stretol so živým Bohom a spoznal, ako ho miluje a spoznal jeho lásku. A o tom, keď sa stretnete so živým Bohom, s jeho láskou, jednoducho sa nedá mlčať. Boli by sme veľmi sebeckí a egoistickí, kebyže nehovoríme o tejto láske ďalej. A v podstate evangelizácia nie je nič zložité, je to len hovorenie príbehu, ktorý Boh napísal a píše v tvojom živote. A my naozaj nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme s ním zažili a čo sme videli. A dneska ste hovorili krásne svedectva. A to je vlastne už aj evangelizácia. Keďže toto poviete svojim priateľom, to už je tá evangelizácia. Tak môže začať. No ale máme tu nejaké, povedali sme si, čo je evangelium a evangelizácia, ale tá prax je častokrát veľmi ťažšia. Ako vlastne na to máme ísť? Ako máme evangelizovať? Typy evangelizácie teda môžu byť rôzne, ale také dva hlavné prúdy sú vzťahová, o ktorých sa teda dneska viac budeme rozprávať, a potom tá pouličná radikálna, ktorú aj robíme napríklad my ako misijná organizácia Steiger. Vzťahová evangelizácia je vlastne hovorenie o Bohu svojim životom. Je prirodzená cez naše vzťahy, teda ako som spomínala, či v škole, v práci, medzi priateľmi alebo v rodine. A často môžeme aj za seba povedať, že je efektívnejšia paradoxne ako tá, keď ideme na ulicu, lebo dlhodobo s niekým budujeme vzťahy. Ale je to aj dlhší proces a nie sú pre nie dôležité pozor, len naše nejaké slova, nejaká dobrá teológia, ale často aj skutky. Ale zároveň ani skutky bez slov by nikdy evanjelium nepovedali. To znamená, že vždy to musí ísť ruka v ruke. No, ale verím tomu, že evangelizovanie je často pre nás tak aj ťažké, lebo ako kresťania sme uverili rôznym klamstvám. A verím tomu, že keď odstránime tieto klamstvá z našich myslí a nahradíme ich pravdou, tak budeme skutočne slobodní a budeme vedieť, ako zdieľať túto správu. Lebo ako sa aj v Biblii píše, že spoznajte pravdu a pravda vás oslobodí. Takže teraz im povieme takých 10 najčastejších klamstiev, ktorým ste možno aj vy uverili vo vašich životoch a ktoré vás možno brzdia pri tom, aby ste hovorili o Bohu. Prvé také klasické klamstvo je, že mám strach. Neviem to možno ani pomenovať, proste mám strach. Ale aj v Biblii sa píše, a to je pravda, Božie slovo je pravda, všetci to vieme, že Boh nám nedal ducha strachu, ale moci, lásky a sebaovládania. To znamená, že jeho dokonalá láska vyháňa tento strach a to, čo nám bráni, aby sme povedali ľuďom o Ježišovi. Druhé klamstvo, niekedy môžeme prežívať taký pocit hanby. Napríklad, keď sme hlavne tínedžeri, môžeme sa báť hovoriť o Bohu alebo cítiť až takú hanbu, že by sme o ňom mali hovoriť. No pravda je to, že my sa nemáme hanbiť za evanjelium, lebo to evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto v neho uverí. A áno, je to šialená správa. Je to šialená správa, že Boh sa rozhodol tak zachrániť človeka, že poslal svojho syna, ktorý sa za nás obetoval a vstal z mŕtvych. Že toto povedať, že toto, keď tomu uveríš, tak skončíš v nebi a že to nie je nejakým iným spôsobom. Je to v niečom šialené a môže to byť ťuťu, hej? Ale na druhej strane, to je to, ako si Boh vyvolil zachrániť, aby možno zahambil nejakých múdrych teológov alebo nejakých mudrlantov. Takto jednoducho nás chce zachrániť. Tretie klamstvo, ktorému asi najčastejšie veríme, je to, že nás ľudia vysmejú. Alebo budeme za nejakého sektára. Prípadne, že nás nebudú mať radi a prídeme o našich kamarátov. Tu vám môžem povedať, že áno, toto sa môže stať. Nebudem vám tu klamať, že skutočne aj mňa v živote ľudia vysmiali. Alebo niektorí sa so mnou prestali baviť alebo ma nazvali sektárko, takže vám nebudem klamať. Toto sa vám môže stať. Ale na druhej strane, záleží nám na tom, aby nás mali ľudia radi, na priazni ľudí alebo na Božej priazni. Alebo sa usilujeme páčiť ľuďom. Keby sme sa snažili páčiť ľuďom, neboli by sme služobníkmi Krista. To znamená, že my tu nie sme od toho, aby sme sa každému zapáčili a nikdy vás všetci nebudú mať radi. Je to úplne prirodzené. Aj v cirkvi s niekým máme väčšie sympatie, s niekým menšie. Je to prirodzené, ale Boh za to stojí. A keď niekedy to netreba tak brať osobne, pretože keď útočia aj na vás za evanjelium, oni útočia na Ježiša, na evanjelium, nie na vás osobne. Hej? Niekedy sme veľmi takí egocentrickí a bereme to osobne. V prvom rade oni urážajú Ježiša, aj keď to je veľmi pre nás, áno, bolestivé. Štvrté klamstvo. Často máme pocit, že ľudia ma nebudú počúvať a nechcú počúvať. No toto je obrovské klamstvo, lebo aj vy, ako ste uverili v Ježiša, niekto vám to povedal. Viera je z počutia. A kto nás počúva, ako keby Ježiša počúval, a kto nami pohrdá, ním pohrdá. To, čo som aj predtým spomenula. To znamená, že viera je z počutia a pokiaľ my nebudeme hovoriť tú dobrú správu, tak jednoducho, ako sa to ľudia majú dozvedieť? Tie skutky nestačia. Skutky, slova, ruka v ruke. Piate klamstvo. Toto som tiež často pri veľa ľuďoch mala, paradoxne pri ľuďoch, ktorí nakoniec sa obrátili. Takže ak niekedy máte toto klamstvo pri nejakom človeku, tak je dosť možné, že práve v tom živote človeka chce Pán Boh veľmi konať. Oni určite neuveria, je to zbytočné. A tu nás tiež môže oslobodiť uvedomenie si, že vlastne my nikoho nemôžeme zachrániť. To my nikdy nespasíme ľudí, ale Pán Boh je jediný ten, ktorý zachraňuje. Ale čo my môžeme robiť, a čo je aj biblická pravda, niekto z nás môže zasadiť, možno iný o 20 rokov poleje, možno aj polejeme, ale Boh dáva vzrast. To znamená, že Boh vždy dá vzrast a jeho slova nikdy nepadnú len tak pomimo, ale otázka je, či my sme ochotní hovoriť. Vlastne na tomto to celé padá alebo začína. Pán Boh chce s nami kooperovať a spolupracovať. Šieste klamstvo je o tom, že často veríme tomu, že ja nemám ani čo povedať. A myslíme si, že proste, že sme len nejaký, ani neviem čo, proste, že nemáme čo povedať tým ľuďom. No vidíme aj, keď bol Duchom Svätým Peter zmocnený, ako hovoril zrazu pred obrovskými zástupmi. A v Biblii sa aj pre nás píše zasnúbenie, že keď nás budú prevádzať pred synagógy a správcov alebo vládnych úradníkov, že sa nemáme bať, čo budeme hovoriť, lebo Duch Svätý nás tedy vyzbrojí. To znamená, že znova, není to o nás, ale o Duchu Svätom. Siedme klamstvo, ktoré sme si už mimochodom aj spomenuli, že ja nie som evangelista, misionár, ja toto nemusím robiť. No pravda je to, že až tak hlúpo to poviem, že musíš, lebo je to veľké poverenie pre každého jedného z nás, že máme ísť do celého sveta a kázať evanjelium. Ale znova, pre teba to možno nebude znamenať, že pôjdeš do Turecka, možno aj pôjdeš, ale možno, že prídeš za svojim spolužiakom a povieš mu evanjelium. Možno toto to pre teba bude znamenať. Vosme klamstvo je, že nie som dosť pripravený a neviem odpovedať na otázky. Toto ľudia majú veľmi často, toto klamstvo, že si myslíš, že teologicky ešte nie si dosť vzdelaný, alebo si s Bohom možno len veľmi krátko a nevieš vlastne, čo tým ľuďom máš povedať. No poviem vám na rovinu, že ja som študovala teológiu a stále je milión vecí, ktorých neviem a je to aj v poriadku, že nevieme na všetko odpovedať. My nie sme Boh, ale je dôležité vedieť dávať ľuďom slobodu a povedať im, že možno aj neviem, ale zdieľať to, čo vieme. A naozaj naše slova a kázanie nemajú byť v nejakej našej múdrosti a intelekte, ale majú byť znova v moci Ducha Svätého. O toto tu ide. A aj dieťa vie evangelizovať reálne, keď je v ňom Duch Svätý, že to není o nejakej našej moci a teológii. Takže nebojte sa. No a deviate klamstvo, ktorý nám tiež často diabol dáva do hlavy, je to, že ja som taký hriešník, ako ja môžem teraz niekomu niečo povedať? Napríklad, keď v nejakom hriechu padáte alebo dlhodobo sa v niečom točíte, tak často diabol vám vraví, že ty nie si reprezentatívny kresťan, ty buď radšej ticho, lebo aj tak inak žiješ. Toto je tiež obrovské klamstvo, lebo zdvihnite ruku, kto je tu reálne dokonalý a bez hriechu. Nikto. Ale sme ospravedlnení, lebo Ježiš, či? Lebo Ježiš nás ospravedlnil. Jednoducho, máme len spravodlivosť, lebo on je naša spravodlivosť a vtedy sme silní, keď sme vlastne slabí. To je ten paradox. A Boh nám dáva tú milosť a naša, jeho milosť nám stačí na to, aby sme mali odvahu zdieľať s druhými dobrú správu. O tom toto je, to nie je o našej dokonalosti a nikdy to nedosiahnete. Vždy niečo bude, nejaký ďalší hriech, ale Boh je dobrý a milostivý a on je ten, ktorý ťa zmocňuje. No a posledné klamstvo je, tiež často ho môžeme mať, že nie je správny čas. Čože nie je správny čas? Možno ťa Boh nevolá, aby si tomu človeku trieskal Bibliu o hlavu s veršikom Jan 3.16, hej? Možno na to momentálne nie je čas, ale vždy je čas na to, aby si vstupoval do skutkov, ktoré ti Pán Boh už dávno predpripravil. Možno tvoja evangelizácia začne tým, že sa len o niekoho začneš láskyplne zaujímať. Následne mu len požehnáš, povieš, že dneska som sa za teba modlil, hej? Napríklad takto môže začať. Alebo, že sa len za niekoho začneš modliť, alebo, že mu povieš nejaké pozbudivé slova, ale vždy je správny čas na šírenie dobrej správy rôznymi formami. Takže týmto sa takisto nenechajte oklamať. Teda, možno aj na vás mám teraz otázku, aby ste aj reflektovali vo svojich mysliach, že akým klamstvám ste možno uverili vy. Skúste ich identifikovať, možno si aj zapísať a nahradiť ich pravdou, najlepšie z Božieho slova. A možno veríte rôznym klamstvám, ktoré sme si aj povedali, takže nahraďme ich pravdou, lebo keď spoznáme pravdu, tá nás vyslobodí a oslobodí aj rozprávať. No a teraz mám pre vás takých pár svedectiev, možno aj z môjho života, ako Pán Boh mocne konal, na pozbudenie, že ide to. A že naozaj, že je to možné a že Pán Boh veľmi koná. Tak ja som v prvýkrát evanjelium v podstate počula, keď som mala 12 rokov od mojej maminy. A naozaj ja som hneď vedela, že je to pravda a mala som obrovskú túžbu ľuďom hovoriť ďalej túto dobrú správu, hej. Ale pravda bola taká, že som mala tri najlepšie kamarátky a samozrejme najprv som aj takú hanbu prežívala, potom také pocity presne toho, že čo ak ma nebudú mať radi a stratím nejaký svoj statút a proste nebudem mať kamarátky, tak som sa za ne začala len v podstate modliť. A dá sa povedať, že nejaký rok som sa len za tie tri kamarátky intenzívne modlila a modlila som sa naozaj za príležitosť, aby som im mohla hovoriť a som im žehnala. No a paradoxne, toto, čo vás chcem presne varovať, som si tak typovala, že ktorá z tých kamošiek by mohla uveriť, hej? A tá, čo nakoniec uverila, tu som mala na poslednom mieste, lebo som si povedala, že tá má v živote všetko, je šťastná, že prečo by k Pánu Bohu išla? Tie dve boli také akože rozbitejšie a väčšinou ľudia idú k Bohu, hej, keď sú rozbití. No a naozaj je tak pravda, že Pán Boh tak konal, že som tejto mojej Kike, s ktorou som doteraz najlepšia priateľka už 13 rokov, zdieľala evanjelium a ona bola tým veľmi zaujatá. a odovzdala Ježišovi svoj život. A keď sme mali 13-14 rokov, my sme si po škole začali spočítavať Bibliu, hej? A spolu sme skúmali a bolo to úžasný čas. No a zaujímavé bolo to, že sa k nám ľudia začali pridávať, že Dominika, ďalšia veľmi moja dobrá kamarátka, tá zase bola taká, keď počula evanjelium, že bola strašne proti. Ona bola človek, ktorý veril, že žije svoj 12. život. Ona verila v reinkarnáciu. A to bol človek taký, keby Dominiku poznáte, že keď niečomu verí, tak verí tomu na 100%, že by za to aj zomrela. Dominika bola takáto. Ale my sme jej stále s Kikou aj zdieľali, s tým, že sme sa za ňu modlievali a boli sme jej priateľky, že boli sme tam pre ňu. Ona vedela, čomu my veríme, my sme vedeli, čomu ona verí. No a stala sa taká situácia, že zrazu Dominika išla a skoro ju zrazilo auto. A vtedy nejako Pán Boh reálne k nej prehovoril, myslím, že počula aj Boží hlas a uvedomila si, že ona nemá 12 životov, že má jeden život a že s Bohom sa musí vysporiadať, lebo keď zomrie, bude zle. A prišla za mnou a zrazu proste mi hovorí, že chce vedieť o Bohu viac. Tak sa k nám pridala a už sme si 3 čítali Bibliu. A úžasné bolo to, že Dominika mala túto kamarátku Broňu najlepšiu a Branka zase bol taký úplne iný typ človeka, taká flegmatička, že všetko je bolo jedno, ale Dominika jej začala viac hovoriť. Bola to tiež naša spolužiačka. No a Broňa začala takhle na záchode o Pánu Bohu proste že vraj uvažovať, keď bola na veľkej potrebe. To nám tak aj povedala. A zrazu Branka tiež príde, že už verí, že Boh existuje. Že tiež. Tak sa k nám pridala. To znamená, že my sme boli 4 dievčatá na gymnázium spolu, ktoré sa spolu modlievali, priebežne si čítali Bibliu a v podstate to bolo akože aj dosť výhoda, lebo sme skoro začali byť väčšina triedy. Sranda, to zase nie, ale chápeme sa. Error. Error. No, aspoň, dobre, svedectvá môžem dorozprávať. A teda spolu sme sa modlievali a naozaj, že keď sa aj učiteľ na literatúre spýtal, že čo je naša obľúbená kniha, tak on bol stále zhrozený, že 4-krát Biblia z 20, hej? A aj spolužiaci to o nás teda vedeli. Ale napríklad spolužiaci sa nám často vysmievali, že to nebolo také, že to príjmali, hej, a mali nás za také ťuťu, ale zaujímavé bolo to, že pamätám si, keď sme napríklad boli aj na dozvuku a spolužiaci sa tam riadne opili, tak si ma normálne volali k sebe a chceli, aby som im rozprávala o Bohu, alebo oni veľmi dobre počuli rôzne svedectvá a oni videli v niečom, že Boh je reálny, oni to videli. Aj pred maturitami niektorí chceli, aby som sa za nich modlila, alebo videli, ako aj mne Boh akože vyslovne požehnal otázky, hej. Takže toto bolo zaujímavé, ale vyžadovalo to aj takú odvahu a Pán Boh bol tak milostivý, že z literatúry sme mali mať retorický prejav v maturitnom ročníku a mňa napadlo, že veď si pripravím kázeň, že také malé zamyslenie pre nich evangelizačné. Takže reálne celá trieda mohla počuť evanjelium, akože bolo to veľmi požehnané, ale zároveň bola tam aj opozícia. No, potom ďalšie také tiež pozbudivé svedectvo, troška z iného súdka, je môj bývalý priateľ. No, toto nikomu neodporúčam, ale keď bol, ja som začala chodiť s môjim bývalým priateľom, keď on ešte nebol úplne obrátený. A toto nikdy, no go zóna, hej, toto neberte si zo mňa príklad. A naozaj, amen, amen, trikrát amen. Ale Pán Boh veľmi takisto konal, bol z úplne ateistickej rodiny, alebo teda veľmi otvorený. Tak som mu začala hovoriť evanjelium. My sme sa spolu začali modliť a bol veľmi taký hľadajúci. Ale v podstate, ako sme spolu chodili možno nejakého pol roka, 3/4 roka, som začala vnímať, že zrazu ide do nejakej temnoty a on bol taký veľmi, že mi nehovoril veci, že taký tajnostkár, len som to strašne duchovne vnímala. Tak Boh ma začal vyslovene volať až do pôstov za ňoho. Lebo aj to je taká rada pre vás, že áno, jedno je modliť sa za ľudí, Pán Boh cez to koná obrovské veci, ale naozaj, keď je už veľmi silný duchovný boj za človeka, treba tie pôsty a vtedy vidíte prielomy, že v pôstoch je ešte extrémnejšia sila. Naozaj Pán Boh to veľmi požehnáva a vidí to. A tak Boh ma volal do pôstov, tak som sa za neho začala pôstiť možno nejaký rok, s tým, že som stále vnímala veľmi duchovné veci, mu sa deli aj také veci, že chcel spraviť samovraždu, démoni sa mu začali zjavovať, tak som sa za neho modlila a potom to prestalo. No a nakoniec on sa obrátil, má veľmi silné svedectvo, také, že naozaj Boh sa ho dotkol v úplnom dne, lebo bol závislý na gamblingu, on mi to až potom spätne povedal. A naozaj, že ja verím tomu, že Boh počul tie modlitby a zachránil ho, lebo on bol naozaj na takej hranici medzi životom a smrťou a tá závislosť bola silná. Teda niekedy to naozaj vyžaduje veľkú gúraž a vytrvalosť, že nečakajte, že niekto sa obráti takto. Sú ľudia, ktorí budú veľmi otvorení a potom naozaj niekedy to bude obrovský duchovný boj, ktorý môže 2 roky trvať, ktorý môže trvať aj 10 rokov. Takže vás naozaj chcem pozbudiť, že nikdy nestrácate nádej, pretože keď my milujeme tých ľudí a chceme, aby boli zachránení, o čo skorej Pán Boh chce, aby boli zachránení, toto si musíme uvedomiť, hej. Takže naozaj pozbudzujem vás k vytrvalosti. No a teraz napríklad doučujem 8-akov a 9-akov, pripravujem ich na príjmačky, testovanie 9 a rôzne gymnázia. A to je tiež také zaujímavé, lebo za s takými 14-15 ročnými deťmi sa úplne inak zdieľa evanjelium. A samozrejme učím ich slovenčinu, neučím ich Bibliu len, ale už sme mali veľmi dobré konverzácie, kde som im aj zdieľala niečo z môjho života. A celkovo vidím, ako tam Boh pracuje. Mám tam jednu žiačku, ktorá je extrémne duchovne otvorená a sme sa raz mimo školy stretli, ona ma úplne vyspovedala, chcela vedieť svedectvo, ako sa na veci dívam. Ona si kúkala ešte videá z mojej bývalej misijnej práce z Agape proste a vedela presne všetko mi citovať a mi vravila, že ona sa aj modlí a ako sa má modliť, tak som jej radila a ja som z toho úplne hotová, ako sú tie deti naozaj, že otvorené a zároveň, že aký je Boh aj úžasný, že on nám dáva aj tú moc, že tú múdrosť, ako relevantne s každým druhom človeka komunikovať, že s dieťaťom inak troška budete zdieľať to evanjelium ako možno so svojím spolužiakom alebo kolegom. Ale Pán Boh tu veľmi koná, môžete sa za nich aj modliť, lebo za chvíľku mi kurzy končia a veľmi im chcem odovzdať Biblie každému a napísať také odkazy aj s nimi zvonka a viac zdieľať. Takže veľmi ich milujem, tieto deti, naozaj. No a potom posledné také zaujímavé tie svedectvo je, teraz momentálne chodím do coworku pracovať a tam sú teda ľudia z rôznych branží, to sú zase takí 40-tníci, 50-tníci, biznismeni, ITčkári, architekti, takže taká zmeska a tam sa tiež veľmi rýchlo už duchovné témy otvorili, lebo tak samozrejme mám to celkom ľahké, poviem, že som misionár, oni že čo? No tak už to ide. Ale teda naozaj napríklad tam vnímam to, že ma diabol aj veľmi klame ohľadom celkovo takého, že čo im vlastne poviem. Lebo to sú ľudia, ktorí sú intelektuálne úplne inde, majú oveľa viac prežitého toho a tu naozaj sa len modlím za takú Božiu milosť a múdrosť a zmocnenie. S jedným som mala veľmi dlhú konverzáciu, nejaké 3 hodinky sme sa rozprávali s tým, že ja som v živote taký tlak a nepokoj a duchovnú opozíciu ako pri tomto človeku nevnímala a to už s hocikým som sa rozprávala v živote, lebo za tým človekom je strašná temnota, démoni sa mu zjavujú, normálne takéto veci mi hovoril a ja som sa len vnútri modlila a žehnala mu, ale je to také zaujímavé tam prostredie. Potom sú tam aj ľudia veľmi otvorení a taká sranda, že je tam jeden taký organizátor, čo organizuje eventy, kedy sa oni stretávajú a toho to až tak zaujalo, keď som o Bohu rozprávala, že povedal, že jednu takú session dáme, kde im budem len o Bohu rozprávať a pripravím si niečo pre neho. A je, že neviete, do čoho idete a oni sa smejú, že sme tvoje stratené ovečky. Takže je to také celkom zaujímavé, ale Pán Boh zaujímavo otvára dvere, že toto nech vám je na také pozbudenie, že Boh vie naozaj všade konať. Či idete do obchodu, či ste naozaj s nejakým spolužiakom, či ste s dieťaťom, či ste s nejakým intelektuálom, či ste s nejakým starým človekom, že Boh je tu preto, aby sa dotkol každého. No a teraz mám pre vás také tipy a triky zo zlata, čo za tie roky naozaj mne sa osvedčili. Hej? Takže v prvom rade je to tá modlitba. Toto nikdy ľudia nepodceňujte. Aj keď niekomu sa bojíte povedať, predkladajte tohto človeka pred Boha, modlite sa za neho, žehnajte mu. A nielen za to, modlite sa za to, aby Boh vám dal moc a silu vstúpiť do tých skutkov, ktoré vám už pripravujú. To je Efežanom, neviem koľká kapitola, že Boh nám predpripravil tie dobré skutky, my len nech máme odvahu, oni tam sú, tí ľudia sú tam, ktorí majú byť zasiahnutí, len nech ty máš odvahu do toho vstúpiť. Ďalšia rada, ako som spomínala, je ten pôst. Naozaj pôst, to už je silný duchovný boj, ale je to takisto pre každého. Dokonca je to fyziologické a zdravé raz za týždeň, ak by ste chceli aj pre telo benefit. Takže odporúčam aj tak pravidelne, možno raz za týždeň a je to zvládateľné. Ja som bola kedysi strašný nervák, 5 minút bez jedla už som bola nervózna a mňa Boh úplne v tomto vydisciplinoval a vycvičil. Takže aj na disciplínu pre každého. Celkovo si naozaj uvedomiť, ako som spomínala, je to privilégium hovoriť o Pánovi Ježišovi, že on je náš záchranca, on je naša láska, on je náš život. Tak prečo by sme o ňom nemali hovoriť a prečo by sme sa za neho mali hanbiť? Ďalšia dôležitá pravda, nie je to o tebe. A znova to poviem, nie je to o tebe. Ty si len nástroj, ty nie si tvoriteľ tej správy, ty ju len posúvaš ďalej a naozaj nebrať tie veci tak osobne, pretože keď tí ľudia aj nepríjmajú, oni nepríjmajú v prvom rade Krista, nie teba. Takže nebyť taký možno zameraný na seba. Takisto ďalšia veľmi dôležitá pravda, ako som už spomínala, nikoho ty nemôžeš zachrániť, aj keď veľmi chceš, ty tých ľudí nakoniec nezachrániš, ty môžeš povedať, ty môžeš zasiať, ty môžeš poliať, ale Boh dáva vzrast, takže on je jediný záchranca. Takisto sa úprimne zaujímať o toho človeka. Najväčšie prikázanie je milovať Pána Boha svojho a blížneho svojho ako seba samého. To znamená, že šíriť lásku, ukazovať skutkom a byť relevantný, používať relevantný jazyk. Snažte sa také kresťančine proste vyvarovať. Viete evanjelium aj bez toho povedať, aby ste povedali, o, baránok Boží sníma hriechy sveta. Tak dá sa to povedať aj tým Gen Z nejakým jazykom, podľa toho, aby to človek proste prijal. Hej? Samozrejme, nie herézy. Nevidieť ľudí ako nepriateľov. Nikto nám nie je nepriateľ, ale kto nám je nepriateľ? Duchovné mocnosti a kniežatstva tohto sveta. Takže my nebojujeme proti ľuďom. Aj vy ste kedysi v akej temnote a zle ste proste možno boli, ale my bojujeme proti temnote. Duchovné, nie proti ľuďom. Buďte prirodzení a autentickí. Často naozaj evangelizácia začína pekným úsmevom, nejakým vtípkom, konverzáciou, hej? O tom si ešte neskôr povieme. A zbavte sa aj takého výkonu, že musím povedať. To sa skôr možno už v misijných organizáciách nám stáva, že potom ľudí vidíme jak nejaké čísla alebo projekty, ale ľudia nie sú projekty, sú to Božie stvorenia, milované Bohom, sú to stratené Božie dcery a synovia. Takže na každého majte takýto pohľad. No a čo si budeme aj neskôr hovoriť, že nemusíš dnes začať veršíkom Jan 3.16, hej, že Pán Boh za teba zomrel. Môže začať duchovnú, filozofickú tému a z toho veľmi ľahko na evanjelizačnú prejsť. A možno pre takých odvážnejších príď niekedy na náš evanjelizačný outreach a skúsi to aj v teréne a možno potom v tých vzťahoch ti úplne opadne ten strach. No a najdôležitejšia správa je naozaj to a pravda, že Ježiš stojí za to, že on za teba zomrel, miluje ťa a miluje každého človeka a on stojí za to. A uvedomme si ľudia, že toto je tá najdôležitejšia správa a tu ide o večnosť. Toto není hra, je to duchovný boj a tým ľuďom ide o večnosť a keď im nepoviete vy, kto im povie. Takže toto je veľmi silné, naozaj, že ide o večnosť. No ale znova, ako teda mať takýto rozhovor aj prakticky? Znova, poďme už do praktickej roviny. Super správa je to, že veľmi z priateľského rozhovoru jednoducho môžeme prejsť do duchovného a následne do toho vysnívaného evanjeliového rozhovoru. Teraz si povieme k tomu viac, ale sú medzi tým veľmi smut pekné prechody. Najlepšia správa, ktorú ste si možno nikdy neuvedomili, je to, že všetko má duchovný rozmer. To znamená, že každá priateľská debata môže mať duchovný rozmer a má ho. To znamená, že keď sa s niekým rozprávate o láske, viete veľmi ľahko prejsť do duchovného rozmeru. Dokonca keď sa s niekým o práci rozprávate, viete veľmi ľahko do duchovného rozmeru prejsť. O identite, šťastie a spokojnosti. Tam som vám aj rozdala, dúfam, že sa každému dostal papierik. Tam máte v podstate... Ty si to nerozdala? Katíček. Ja je láska, no dobre. Nechcem vás teraz rušiť, ale v podstate tam na tom papieri budete mať napísané, je toho 20, tak dúfam, že vás tu není viac, mrzím, ak niekto nedostane. Sú tam teda rôzne témy, ktoré sa dajú veľmi duchovným rozmerom ísť a jednoducho potom konverzovať. Ale teda, ako začína tento duchovný rozhovor? Veľmi dôležitý point, duchovný rozhovor začína dobrými otázkami. Keď sa vieš ľudí dobre pýtať, naozaj správne, tak ty veľmi rýchlo vieš porozumieť tomu, vlastne, čomu ten človek verí, že ako žije, ako vidí tento svet. A zároveň, často tí ľudia, to sa nám hlavne na evangelizáciách vonku stáva, že keď my sa ich pýtame na ich svetonázor, na ich vieru, tak oni vlastne sami prídu za chvíľku na to, že oni si protirečia. Že na jednej strane povedia, že chcem žiť len raz, nechcem si nechať tento život ujsť a potom povedia, ja verím v reinkarnáciu. Opozita, hej? Že často ľudia sami nevedia, že čomu veria. Často takí ľudia, čo vám aj povedia, že veď Boh je len jeden, rôznymi cestami sa k nemu môžeme dostať. Vlastne oni vôbec nemajú ten background tých náboženstiev, že reálne náboženstva sa dosť líšia v tých základných bodoch. Takže tam troška si to stačí tú teológiu naštudovať a budete vedieť, že ako tým ľuďom potom aj odpovedať. No a príklad takých dobrých otázok. Máte to teda aj v tom papieri, môžete sa na to pozrieť. Nehovorím, že musíte ísť presne podľa toho, to je pomôcka, hej, toto není, že musím ísť podľa tých bodov. Ale napríklad, často toto využívame na outreachi, že láska, téma láska, aj keď bol Valentín, mali sme téma láska. Normálne sa s kolegom, so spolužiakom môžeš baviť, že čo je to podľa teba láska? Toto je úplne normálna, relevantná otázka. Môže sa ho spýtať možno na vzťah, že či verí, že môže nájsť nejakú tú svoju stratenú polovičku, niekoho, kto ho doplní. Možno potom sa ho spýtať, že čo je podľa teba najvyšším prejavom lásky, že ako ty príjmaš lásku, aký je tvoj jazyk lásky, čo je prejav. A potom jednoducho prejsť na otázku, že či verí ten človek, že existuje možno nejaká bezpodmienečná láska, či je tu niekto, kto ho miluje len tak bezpodmienečne, bez toho, aby mu niečo dal a kto ho nikdy nesklame. A to už ľudia väčšinou vám povedia, mňa v živote každý sklamal, že proste taký človek neexistuje, že proste aj moja mamina ma miluje, ale neexistuje taký človek. A tu už veľmi ľahko viete prejsť na evanjeliový rozhovor, kedy tomu človeku poviete, že wow, že ale ja poznám niekoho, kto ma bezpodmienečne miluje. Je to pre mňa Boh a môžete niečo mu povedať o Bohu, hej? Veľmi jednoduché. Alebo o rodine, keď sa bavíte, že či vás niekto sklamal, môžete povedať, že ja poznám niekoho, kto ma nesklamal. Alebo o zmysle života a naplnení. Hocičo. No a teda duchovný rozhovor vždy má pokračovať aj tým počúvaním, že my často tak radi hovoríme aj o sebe, alebo hovoríme veľa vecí, ale dôležité je počúvať a naozaj zistiť, čomu ten človek verí a vypočuť si reálne, že aký je jeho svetonázor, ako sa pozerá na tento svet. No a teraz si môžeme dať taký modelový príklad. To som vám tak vypísala, modelový príklad, môžete si to prečítať. Teda máme tu modelový príklad, že duchovná téma, nejaká identita alebo hodnota, hej? Máte nejakú kamarátku, mladú, hej, verím, že ste tu tak všetci okolo 20-ky. A možno by ste sa aj spýtali, že ako sa definuješ? A väčšina takých mladých ľudí by vám asi povedalo, že volám sa Janka, mám 20 rokov, som dievča, chcem žiť naplno, rada si užívam život, milujem ho, cestujem, smiem sa s mojimi priateľmi. Chcem byť stále šťastná a nemať FOMO. Viete, čo je FOMO? Asi predpokladám fear of missing out. Takže proste, že niečo, o niečo prídem, že mám z toho strach. Stále nemám dosť. A hodnota môjho života je v tom, že si užívam každú sekundu. S týmto by sa možno mnoho mladých ľudí v dnešnej dobe vedelo stotožniť, že takto sa na seba pozerajú, takto chcú žiť, toto je pre nich život. No a čo je teda jadrom tvojej identity? Tak asi by toto dievča možno odpovedalo zážitky, zábava, priateľa, šťastie, jolo. Proste chce žiť život naplno. No a lenže potom prichádzame k otázke, že ktorá časť tvojej identity ti nemôže byť vzatá okolnostiami? A tu už väčšina ľudí sa sekne. Kebyže vám niekto aj odpovie, že môj cieľ je mať kariéru a peniaze, všetko toto ti môže byť vzaté a neostane ti nič. No neviem, asi všetko mi môže byť vzaté. No a keď ti všetko môže byť vzaté, tak čo vlastne určuje hodnotu a identitu, kým si? A tu už človek nevie odpovedať. Hoci čo by vám povedal, nič není stabilné okrem Pána Boha v našich životoch. A krásne je na tom to, že evanjelium vie reagovať na všetky potreby. O tom si povieme teraz, že z duchovného rozhovoru veľmi ľahko vieme prejsť do toho evanjeliového, keď napríklad nájdeme nejakú modlu u tohto človeka, alebo nejakú pociťovanú potrebu, alebo nejaké klamstvo, alebo nejakú pravdu. Takže buď nejakú modlu, pociťovanú potrebu, klamstvo alebo pravdu a tu si to vysvetlíme. Hej, že evanjelium je dobrá správa na všetko. To je krásne, že evanjelium vie naozaj reagovať na bolesť, na smútok, na nejaké choroby, na hriechy, na rôznu neslobodu. Že fakt Ježiš zaplatil za všetko. Toto keď si uvedomíme, tak my tým ľuďom naozaj v evanjeliu vieme všetko pokryť a všetko poskytnúť. Napríklad modla u tohto dievčaťa je pocit šťastia, zábava, možno nejakí priatelia, možno má nejaké povrchné vzťahy, cestovanie, život na tejto zemi, proste chce žiť naplno. Pociťované potreby, chce žiť naplno, ale ak ste si spomenuli, v tom celom chce mať aj pokoj to dievča, lebo stále má fear of missing out, proste má FOMO. Takže chce žiť naplno a zároveň mať pokoj. Klamstva, ktorým uverila, je vlastne to, že hodnota človeka je v tom, koľko toho možno zažije na tejto zemi, koľko precestuje a koľko priateľov má, že toto určuje jej hodnotu. No ale je to aj nejaká pravda v tom, čo všetkom povedala, že ona má naozaj veľmi hlbokú túžbu po naplnení v sebe, lenže táto túžba nie je zlá, je reálna a majú každý z nás ľudí, hej? Že keď poznáte určite príbeh aj samaritianskej ženy pri studni, ona hľadala stále živú vodu, naplnenie a reálne Ježiš jej nikdy tam nevyčítal, keď si všimnete, že ona chce byť naplnená, len kde s tým ide, hej? Že kde čerpá tú vodu naplnenia. No a krásne je to, že evanjelium vie vlastne reagovať na všetko z tohto, To ma napadlo k tomu aj taký veršik od C.S. Lewisa, ale najprv si možno povieme, ako by sme tomuto dievčaťu mohli povedať o Bohu. Že mohli by sme povedať, že wow, že vidím, že ty chceš naozaj žiť život naplno a že to je super, že si taká baba, že proste chceš byť v živote šťastná. Ale určite vidíš, že to šťastie je veľmi také fleeting, že proste jeden deň si šťastná, druhý nie. Ale ja poznám reálne niekoho, s kým je žiť život najväčší zážitok a je to najväčšie dobrodružstvo, ktoré v živote môže zažívať a ja s ním to zažívam. No a nie len to, ale pri tom celom viem prežívať ešte aj pokoj. No a ten niekto je Ježiš, ktorý ťa miluje a chce ti dať pokoj. On ti nechce zobrať tento život, ale chce ti dať ešte lepší a väčší život. A dokonca má pre teba viac ako len tento život, ale má pre teba aj život po smrti a má pre teba pokoj v tomto živote a skutočné naplnenie, ktoré nezmizne zo dňa na deň, ktoré ťa nikdy neopustí ako tvoji priatelia, ktorý nezáleží na tom, koľko máš na účte a či precestuješ celý svet, ale záleží na tom, že on ťa miluje a si stvorená pre neho z lásky, si milovaná a on pre teba zomrel za tvoje bolesti, zomrel za tvoje túžby, zomrel za tvoje hriechy a je tu pre teba. Čo si o tom myslíš, hej? Nejako takto by sme napríklad s týmto dievčaťom mohli konverzovať, hej? Improvizujem, ale predstavme si to. A milom tento aj citát od C.S. Lewisa, že ak v sebe nájdeme túžbu, ktorú nedokáže naplniť nič z tohto sveta, tak je najpravdepodobnejšie vysvetlenie, že sme boli stvorení pre iný svet. A toto je veľmi tiež silná message, ktorá by možno tomu dievčaťu pomohla, že ona stále chce niečo viac a nie je naplnená. Ale je to možno aj preto, že na tomto svete nás nič nevie naplniť, že ona bola stvorená pre niečo viac, pre vzťah s Pánom Bohom a pre večnosť. A preto ju nič z tohto sveta nevie naplniť. Takže mám tu pre vás aj takú výzvu, keďže sme veľa rozprávali, tak aby sme to aj prakticky pretavili do ďalšieho týždňa. Naozaj skúste mať aspoň jeden duchovný rozhovor, či so svojim kolegom, spolužiakom, s niekým blízkym, možno aj s rodinou. Rodina je niekedy najťažšie misijné pole, minimálne pre mňa. Tak skúste mať nejaký duchovný rozhovor. Potom, pre tých odvážnejších, ale povedali sme si, že z duchovného rozhovoru veľmi ľahko vieme prejsť práve do toho evanjeliového, skúste povedať nejakému spolužiakovi, kamarátovi, kolegovi alebo možno niekomu aj na ulici evanjelium. Skúste to, naozaj nehanbite sa za Ježiša, on sa za vás nehanbí. No a dajte si aj takú výzvu, ak to ešte nemáte, začnite sa pravidelne modliť. Naozaj za svoje okolie, za ľudí, ktorých vám Pán Boh dal do okolia. To je ten váš svet, to je ten kozmos, do ktorého vás Boh poslal a on vás tam chce používať. On naozaj chce tam skrze vás konať, ako aj Deborka dneska hovorila krásne svedectvo, že vlastne jej povedal, že ďakujem, že kvôli tebe som znova našla Boha. Toto Boh chce robiť vo vašej práci, vo vašej škole. Takže nebojte sa, Boh je v tom s vami, vy v tom nie ste sami. Začnite sa pravidelne modliť, týmto ľuďom a potom naozaj sa modli, nech vstupujete do skutkov a ak je tam naozaj možno aj silný duchovný boj, postite sa, v tých postoch je naozaj sila, Pán Boh sa k tomu priznáva. Takže do tohto vás chcem pozbudiť a možno pre tých ešte odvážnejších, tak ako už aj Tomi spomínal, zajtra tu máme evangelizačný tréning, kde si pekne vysvetlíme, že ako ideme na ulici evangelizovať a následne spolu ideme do ulic. Takže ak by ste sa k nám chceli pridať, tak zajtra tu budeme. Presne tak. Zajtra tu máme teda evangelizačný tréning. Dal som tu aj vašu krásnu Katku, ktorá s nami chodí pravidelne evangelizovať. A naozaj, my aj keď ideme na ulicu, nebojte sa, my nejdeme jak nejaký jehovisti s nejakými vyslovne letáčikmi alebo neotravujeme ľudí. Je to veľmi prirodzená evangelizácia, kde vždy využívame kreativitu, lebo Pán Boh, verím tomu, že nám dal rôzne aj obdarovania, aj kreativitu, ktorú môžeme používať na jeho slávu a to robíme. A naozaj, že tie rozhovory bývajú s ľuďmi veľmi príjemné. Samozrejme, môže vás niekto odmietnúť, ale nie je to také, že sme nátlakoví, ale väčšinou ľudia prídu za nami, lebo je pre nich tak zaujímavé, čo máme ten kreatívny túl, že oni prídu. Príklad tuto na fotke, môžeme vidieť Katku oblepenú, že má na sebe napísané, že kúp si človeka. A vlastne toto sme robili konkrétne na Black Friday. Mali sme tam ešte takú veľkú tabuľ, že Black Friday. A na ľuďoch sme mali rôznych, že kúp si človeka, alebo koľko by si zaplatil za človeka. A ľudia boli takí, že čo sa deje? A my sme sa ich začali pýtať, že koľko by si zaplatil za túto kočku, že koľko by si zaplatil za človeka, oni najprv nechápali, hej, a začali rôzne odpovede dávať, väčšinou také, že nové človeka sa nedá kúpiť, že to je nevyčísliteľná hodnota. Niektorí povedali aj, že čím viac si ochotný zaplatiť, tým ten človek je zrejme vzácnejší, hej, boli rôzne odpovede. A tu sme tiež veľmi krásne znova z nejakého priateľského do duchovného rozhovoru vedeli prejsť a následne hneď do evanjeliového takým spôsobom, že sme sa ich spýtali, že OK, že teda povedal si, že ľudská hodnota je teda zrejme nevyčísliteľná. A naozaj ľudská hodnota vieš, je až taká, že niekto zaplatil svojim životom za teba, že aby ťa zachránil, že naozaj, že to poukazuje, že koľko si ochotný zaplatiť, tak takú niečo má hodnotu a ver, že niekto za teba zomrel a tým niekto je Ježiš, on za teba zaplatil najväčšiu cenu a už sme ľuďom zdieľali evanjelium a bolo to naozaj príjemné, lebo tí ľudia za nami chodili. A aj zajtra máme veľmi, veľmi zaujímavý tool, ktorý práve túto Katuš vymýšľala s mojou Kikuš, takže sa tešíme a bude to zajtra téma, mimochodom, keďže je piatok 13., neviem, či vám to niečo evokuje, ľudia veria v rôzne povery, alebo ja neviem, že niečo zlé by sa malo stať, takže budeme na toto presne nadviazovať a mať prirodzené konverzácie a následne zdieľať evanjelium. Takže kebyže chcete, zajtra v týchto priestoroch 18.30 budeme sa na vás veľmi tešiť. Samozrejme sa na to pripravíme, nemusíte sa ničoho bať. A vždy ideme aj taký skúsenejší s menej skúseným, takže nebojte sa. A teraz teda, ako sme na tom s timingom?
Ja myslím, že sme na tom super s timingom. Ja by som sa ešte chcel spýtať, že zajtra sa dá prísť aj tak, že bude človek iba pozorovateľ a vôbec nemusí ani nič hovoriť, ani, lebo len to som chcel povedať, hej, že zajtra to bude aj o tom, že proste môžeš si prísť a môžeš si sadnúť a iba pozorovať. Môžeš byť napríklad len na tejto prvej časti, hej, alebo potom môžeš ísť aj do mesta, ale tiež môžeš len pozorovať, nemusíš nič hovoriť, môžeš sa napríklad modliť, hej? Tak... Áno, áno, alebo, hej, skriesiť niekoho z mŕtvych a tak ďalej, ale len som vás chcel povzbudiť, že je tu aj takáto možnosť a takto sa kľudne aj takto môžeš prísť, len že budeš a trochu si to navnímaš.
Perfektne, Tomi, že si toto povedal. Presne tak. Nikdy nikoho nenútime. Ako Tomi povedal, často je to tak, že ideme traja a jeden sa stále modlí. To aj zdôrazňujeme, že tie modlitby sú veľmi dôležité a celkovo len si toto príďte možno obhliadnúť a že či vôbec vám to sedí. Presne v slobode nikdy nikoho nenútime. A teraz teda, ak máme ešte čas, tak by sme sa mohli do nejakých malých skupiniek, ak by sa vám dalo rozdeliť napríklad traja, štyria, a že by sme mali ešte takú super diskusiu, kde by sme sa pýtali týchto 6 otázok seba navzájom, že aké máš možno ty skúsenosti s evangelizáciou celkové? Môže byť aj vzťahová, aj pouličná. A či máš toto obdarovanie evangelistu? Možno dneska si práve na to prišiel, že ja som vlastne evangelista, som medzi tými 10%.
No, že len tak akože prakticky, tak dokončí a potom ja prakticky to rozdelím. Dobre?
Výborne, Tomino, super. A možno, že ak si evangelista, tak ako tento dar používaš na Božiu slavu prípadne? Aké obdarovanie máš? Máme tu určite nejakých apoštolov, učiteľov, pastierov. Všetky dary sú vzácne a dôležité pre budovanie cirkvi. A možno, čo je pre teba najväčšia prekážka, prípadne akému klamstvu si uveril a dneska si to uvedomil a akou pravdou ho chceš nahradiť? A či máš možno nejaké zaujímavé svedectvo z evangelizácie, vzťahové alebo poučne, že sa navzájom pozbuďte? A či si sa možno niekedy odvážil ísť teda aj na verejnú evangelizáciu a či možno niekto uveril skrze tvoje svedectvo Ježiša? Takže také rôzne otázky. V slobode môžete si ich aj pretransformovať, ale aby tu bola tá diskusia.